Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale ulipo. Liturujia ya neno la Mungu Jumapili ya 28 ya mwaka A wa kanisa inaonesha matumaini ya watu wa Mungu watakavyoshirikishwa katika karamu ya uzima wa milele kwenye ufalme wa Mungu. Karamu hii ni kielelezo cha fumbo la Ekaristi takatifu ambamo muamini analishwa kwa neno la uzima na kupewa chakula cha maisha ya uzima wa milele. Jambo la msingi hapa ni kuhakikisha kwamba muamini anaadhimisha fumbo hili kwa ibada na uchaji katika roho na haki kama kielelezo cha vazi la harusi na wala si kuadhimisha mafumbo ya kanisa kwa mazoea. Harusi ni kielelezo cha furaha na wokovu ulioletwa na Kristo Yesu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Ni ushuhuda wa umoja, upendo, mshikamano na uaminifu wa Kristo Yesu kwa kanisa lake. Harusi ni mwaliko wa kutambua ukuu na utakatifu wa injili ya ndoa na familia inayowashirikisha wanandoa katika mpango mzima wa kazi ya uumbaji. Tuungane na Baba Mtakatifu Francisco anapowatangaza wenye heri kuwa watakatifu. Kati yao kuna kundi kubwa la waamini walei, mapadri na vijana walioyamimina maisha yao kwa ajili ya uaminifu kwa Kristo Yesu na kanisa lake.
Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara uliowekwa juu ya watu wote na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tulie mngoja atusaidie, huyu ndiye Bwana tulie mngoja, na tumshangilie na kufurahia wokovu wake, kwa maana mkono wa Bwana utatulia katika mlima huu. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alijibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanae harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akagadhabika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote muwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la arusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Neno la Bwana.
Neno lako Bwana Yesu ni hazina ya wema wote, washuka kutoka juu wanijia hapa duniani. Imani tu, imani tu, imani tu ya elewa. Imani tu, imani tu, imani tu ya elewa. Inakuabudu Yesu katika sakramenti ya pendo, katika maungo haya ya mkate na pia divai. Imani tu, imani tu, imani tu ya elewa. Imani tu, imani tu, imani tu ya elewa.
Mungu huangaikia watu wake, hushughulikia mahitaji yao, na huandalia mema daima katika ulimwengu huu na ule ujao. Kila wakati haachi kutualika tuyashiriki na tunufaike katika hayo anayotuandalia. Maandiko matakatifu katika Dominika ya leo yanatupatia nafasi ya kutafakari sifa hii ya Mungu na kuona tunachopaswa kufanya ili kunufaika na yale ambayo Mungu anayashughulikia na kuyaandaa kwa ajili yetu. Katika Injili, Kristo anatoa mfano, simulizi kuhusu ufalme wa Mungu. Ufalme anaoelezea kama sherehe ya harusi ambayo mfalme mmoja alimfanyia mwanawe na akaalika watu kuja kushiriki. Katika mfano huu, Kristo anatumia vitu vinavyoonekana, vitu vya kimwili na vilivyozoeleka katika maisha ya kawaida ya mwanadamu, sherehe, harusi, vinono, mwaliko na kadhalika, ili kutupa picha ya mambo makubwa zaidi ambayo Mungu humwandalia kila mmoja wetu. Tena kwa jinsi ile ile ya huyo mfalme, Mungu hutuma mwaliko kwa kila mmoja wetu kuwa vyote vimekuwa tayari, njoni arusini. Ni nini basi Mungu amekuandalia? Na ni vitu gani vilivyo tayari? Ni yote yanayohitajika kwa ajili ya usalama na ustawi wa nafsi yako nzima kama mwana mpendwa wa Mungu. Tena, ni yote na katika ukamilifu wake unayohitaji kwa ajili ya wokovu wako. Kama ilivyokuwa kwa harusi aliyoisimulia Kristo, ile taswira ya wageni waalikwa kutoa udhuru katika harusi ya mwana mfalme huwa pia taswira ya maisha yetu, kutoa udhuru kwa mema anayotuandalia Mwenyezi Mungu. Namna ile ile waliotumia wageni ndio namna inayotutawala hadi leo. Kwenda shambani na kwenye biashara, yani kusongwa na wajibu mbalimbali tulizonazo, shughuli za kutafuta mahitaji ya maisha kwa kiasi kinachofunika nafasi ya Mungu na kipaumbele chake katika maisha yetu, na kutusahaulisha kabisa kwamba uzima na usalama na wokovu wetu viko mikononi mwa Mungu pekee. Kwa bahati mbaya zaidi, wakati mwingine mizunguko hiyo ya maisha huondoa kabisa akilini mwetu fikra ya kwamba uzima, usalama na wokovu ni vitu tunavyohitaji, na bila hivyo maisha yetu huwa kama kasha lililotupu. Nyakati tulizomo sasa, nyakati za mabadiliko ya mfumo wa maisha na harakati zake unaosababishwa hasa na mabadiliko ya kisiasa na uchumi, ni nyakati za kutopoteza kabisa kipaumbele chetu kwa mwaliko wa kimungu. Je, tunawezaje kutopoteza kipaumbele kwa mwaliko wa kimungu katika harakati za maisha katika nyakati zetu hizi? Somo la pili linatualika tujifunze kutoka kwa Mtakatifu Paulo. Yeye alipitia kila hali katika maisha: kukosa, kufanikiwa, kushiba, kuona njaa, kuwa na vingi na kuishiwa bila kupoteza kipaumbele kwa mwaliko wa kimungu. Sababu ya kutopoteza kipaumbele hicho anaeleza mwenyewe kuwa alijifunza kuridhika katika maisha, na hivyo anathubutu kusema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Pasipo kujifunza kuridhika, maisha yetu yatageuka kuwa ni mahangaiko yasiyotulia ya kutafuta tunachodhani kitatupa ukamilifu, na kumbe baada ya ukipata tunagundua kinapungua kwa mbali sana kutoka ukamilifu unaopatikana katika mwaliko wa kimungu. Ni dhahiri kuwa kuridhika hakumaanishi katu kujinasua katika kutimiza wajibu tulionao na kukaa tu. Hakumaanishi pia kuto kufanya jitihada za ziada kuboresha hali zetu, mazingira na maisha kwa ujumla. Pamoja na hayo yote, na zaidi ya hayo yote, kuridhika ni karama inayotusaidia kutambua kuwa sisi sote na maisha tulionayo tupo mikononi mwa Mungu na katika maongozi yake. Harakati za maisha zinapaswa kutusaidia kuwa karibu zaidi naye kuliko kututenga naye. Tumwombe Mungu atujalie karama ya kuridhika, ili tunapokipatia kila kitu nafasi yake katika maisha yetu, tutoe daima kipaumbele kwa mwaliko wa kimungu. Tumsifu Yesu Kristo.
Mwanadamu akala chakula cha mashujaa, aliwapelekea chakula cha kuwashibisha, akawapeleka hadi mpaka wake mtakatifu, mlima aliyoununua kwa mkono mkono wake wa kuume.
Tumwombe Mwenyezi Mungu atuvike vazi la harusi, yani neema ya utakaso itakayofunika utupu wetu wa kibinadamu kwa njia ya matendo ya huruma kiroho na kimwili katika haki na kweli. Watakatifu wapya watusaidie tuwe kweli ni mashuhuda wa furaha ya injili ya Kristo. Kwa niaba ya Sista Maximiliana Masawe, Padre Celestine Nyanda sauti ya kinabii, pamoja na Padre William Bahitwa atakayetuongoza katika liturujia neno la Mungu kuanzia sasa, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Jesus Christus. Sifa ya Bwana.